Ακούσαμε το πρωί το Άγιο και Ιερόν Ευαγγέλιο. Ο Κύριος μας περνούσε από την Ιεριχώ και όταν πλησίαζε σε αυτήν την πόλη, κάποιος τυφλός επέτης ερώτησε τους ανθρώπους που περνούσαν τι άραγε συμβαίνει, και εκείνοι του είπαν ότι περνάει ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Εκείνος, λέγει το Ιερό Κείμενο, έβαλε δυνατή φωνή και απευθυνόμενος προς τον Ιησού του είπε: Ιησού που είσαι απόγονος του Δαβίδ, ελέησέ με. Αυτοί που προπορευόντουσαν μπροστά του, νομίζοντας ότι έτσι ενοχλεί τον Χριστόν, του έκαναν παρατήρηση, του είπαν: σταμάτα, μη φωνάζεις. Εκείνος έβαλε πιο δυνατή φωνή, δεν έδωσε καμία σημασία σε αυτούς και φωνάζοντας πιο δυνατά επανέλαβε: Ιησού που είσαι Υιός του Δαβίδ, ελέησέ με. Ο Χριστός μας σταμάτησε, είπε να τον φέρουν τον άνθρωπο που φωνάζει μπροστά του και τον ρώτησε: τι θέλεις να σου κάνω? Και εκείνος του είπε: θέλω να ξαναδώ το φως, τα μάτια μου να ξαναδούνε. Ήταν τυφλός. Και ο Κύριος μας του είπε: αυτή η βαθιά σου πίστη την οποία έχεις και έδειξες με το να με αποκαλείς Υιόν του Δαβίδ και να επιμένεις στο αίτημά σου αυτό με απόλυτη βεβαιότητα ότι μπορώ να κάνω αυτό που θέλεις, σε έσωσε αυτή η πίστη. Και αμέσως άνοιξαν τα μάτια του και ο πρώην τυφλός ακολούθησε πια τον Χριστόν μας, δοξολογώντας τον Θεό για το θαύμα και για το δώρο που έλαβε. Και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έζησαν αυτό το θαύμα δοξολόγησαν τον Θεό. Εάν μελετήσουμε προσεκτικά αυτό το ιερό κείμενο, πρώτα θα δούμε ότι ο Θεός πολλές φορές, πριν από μεγάλες δωρές, πριν από τις ουράνιες ευλογίες που έχει πάντα έτοιμες για να μας δώσει, μας δοκιμάζει. Ο τυφλός εδοκιμάστηκε σκλήρα, όπως προσέχουμε το ιερό κείμενο, είχε διπλό πρόβλημα. Είχε στερηθεί την όρασή του, δεν έβλεπε. Μεγάλη δοκιμασία να είναι ένας άνθρωπος τύφλος. Πρέπει να έχει πολύ πίστη, πολύ υπομονή, πολύ εμπιστοσύνη στον Θεό, ώστε να σηκώσει αυτόν τον σταυρόν της τυφλώσεως. Μα δεν είχε μόνο αυτήν την στέρηση, είχε και δεύτερη. Ο τυφλός ήταν πτωχός. Έτσι έπρεπε να λιτανεύει τη δυστυχία του, τη δυστυχία της στερήσεως των οφθαλμών του μπροστά στα μάτια των ανθρώπων, ανάμεσα στους συνανθρώπους του, και να πρώνει το χέρι και να ζητάει ηρεμοσύνη ώστε με εκείνα που θα του έδινα να μπορούσε να ζήσει. Είναι πράγματι και διπλή και πολύ φρικτή και μεγάλη η δοκιμασία του. Δεν ξέρω αν εμείς πολύ λιγότερο από αυτόν δοκιμαζόμασταν, αν θα είχαμε την πίστη του, αν θα είχαμε της καρδιάς του αυτό το πνευματικό πείρωμα. Εκείνος εγνώριζε τα σχέδια του Θεού από όσα άκουγε στη συναγωγή, από όσα είχε διδαχθεί από τον νόμο του Θεού, και έτσι περίμενε τον Μεσσία. Ήταν βέβαιος ότι ένας απόγονος του Δαβίδ, ο Ιησούς, θα έσωσε τους ανθρώπους κατά το μεγάλο σχέδιο του ουρανίου Πατρός. Αυτή την πίστη την είχε κρατήσει μέσα στην καρδιά του, βέβαιος ότι ο Θεός το είπε και θα γίνει, απόλυτα πεπισμένος ότι ο Θεός αυτά που προστάζει ή που αναγγέλει τα πραγματοποιεί. Έχει ακούσει για τον Χριστό. Τα νέα κυκλοφορούν ανάμεσα στους ανθρώπους. Του έχουν πει τι διδάσκει ο Ιησούς, ποια είναι η ζωή του Ιησού, τι θαύματα έχει κάνει ο Ιησούς. Και ενώ είναι τα μάτια του τα σωματικά κλειστά, είναι ορθάνυχτα τα πνευματικά του μάτια και βλέπει. Βλέπει στα έργα του Χριστού τον Υιόν του Δαβίδ. Κατανοεί στα λόγια του Χριστού, τα οποία ακούει από τους ανθρώπους, ότι δεν μπορεί παρά να είναι αυτός που τον περιμένουν οι αιώνες. Και όλα εκείνα τα οποία γνωρίζει πια για τον Χριστό μας, τα θαύματά του, τον έχουν πείσει ότι όντως αυτός είναι εκείνος ο οποίος θα δώσει τη λύτρωση. Άρα μπορεί και στον ίδιο προσωπικά να κάνει εκείνο που ποθεί, να του χαρίσει ξανά το φως. Κλειστά τα μάτια του σώματος, ανοιχτά τα μάτια της ψυχής. Δεν βλέπει τον κόσμο, αλλά μαθαίνει από τον κόσμο. Δεν βλέπει τον κόσμο τον άκοσμο, αλλά πληροφορείται από τα λόγια του κόσμου εκείνα που θέλει να μάθει η ψυχή του. Μοιάζει στη μέλισσα, η οποία όπου και αν βρεθεί, όπου και αν πάει, θα σταθεί εκεί που υπάρχει το νέκταρ. Έχει διαλέξει λοιπόν μέσα στην καρδιά του ο σωματικά τυφλός που έχει ανοιχτά τα μάτια της ψυχής, έχει διαλέξει αυτόν τον τρόπο να πολιτεύεται, να ακούει, να προσέχει, να φυλάει και να αποδέχεται μόνο τα λόγια τα οποία αναφέρονται στον Θεό και στον λυτρωτήν τον οποίο στέλνει ο Θεός στη γη. Αυτή η σωστή τοποθέτησή του τον κάνει ώστε να βλέπει νοερά εκείνα τα οποία όσοι είχαν μάτια και όσοι έβλεπαν τον Χριστό και απειλάμβαναν με το δυνατό αυτό αισθητήριο όργανο των οφθαλμών όλα εκείνα τα θαυμαστά που έπρατε, όμως σαν τυφλοί στην ψυχή δεν τα έβλεπαν ως έργα θεϊκά. Και πολλοί από αυτούς, οι αρχιερείς, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, τον συκοφαντούσαν πως τα έκανε με τον άρχοντα των δαιμονίων, πως ήταν φίλος των πορνών και των τελωνών, πως ήταν παραβάτης της αργίας του Σαββάτου, πως ήταν με έναν λόγο εκείνος ο οποίος ερχόταν σε αντίθεση με τον Θεό τους. Ο τυφλός όμως, από όλα όσα είχε πια ακούσει και είχε πληροφορηθεί, βλέπει ολοκάθαρα να είναι στη γη ο Μεσσίας, βλέπει με βεβαιότητα ότι οι προφητείες πραγματοποιούνται στο πρόσωπο του Χριστού μας. Είναι πεπισμένος ότι αυτός δεν μπορεί παρά να είναι εκείνος για τον οποίο έχει προαναγγελθεί ότι θα έρθει ως απόγονος του Δαβίδ από την φυλή του Ιούδα για να σώσει τους ανθρώπους. Και έτσι ζει το μυστήριο της αρκώσεως του λόγου χωρίς τα μάτια του να έχουν ποτέ σωματικά δει τον Χριστόν μας ή τα έργα του Χριστού μας. Να λοιπόν το πρώτο σημείο που πρέπει να κρατήσει κανείς από αυτή την θαυμαστή περιγραφή την οποία μας κάνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, σαν ιατρός μάλιστα, για τον τυφλόν της Ιερικούς. Το πρώτο σημείο είναι η δοκιμασία, η διπλή, η οποία όμως η δοκιμασία δεν τον οδήγησε ούτε στην απόγνωση, ούτε στην απελπισία, ούτε στην αγανάκτηση, ούτε στην απομάκρυσή του από τον Θεό και από την πίστη του, αλλά αντίθετα η μεγάλη του δοκιμασία τον έκανε να στραφεί προς τον ουρανό, του άνοιξε τα μάτια της ψυχής, τον βοήθησε να ζήσει εκείνα τα οποία δεν έβλεπαν και δεν ζούσαν όλοι οι άλλοι συνάνθρωποι του. Έτσι την ημέρα της κρίσεως θα δούμε πολλούς ανθρώπους της δικιάς μας ηλικίας, της δικιάς μας εποχής, με τα ίδια περιστατικά, με τον ίδιο αγώνα, με τις ίδιες δοκιμασίες, να έχουν κάνει θαυμαστούς άθλους, να έχουν περάσει διαπυρός και ύδατος και να είναι σε ένα ψυχή ουράνια, να έχουν μπει μέσα στο καμίνι των θλίψεων και να έχουν βγει πραγματικά ατόφιοι, χρυσοί, να είναι όντως χρυσές οι υπάρξεις τους, να έχουν αποδείξει ότι ήταν χρυσαφένια όλη τους η εσωτερική πραγματικότηση. Το δεύτερο που θα ήθελα εδώ να προσέξουμε είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται την παρουσία του Χριστού. Έχει μία περιέργεια, όχι όμως κοσμική, όχι αμαρτωλή, αλλά αγία περιέργεια. Γιατί υπάρχουν δύο ειδών περιέργειες. Είναι η περιέργεια η αμαρτωλή. Να θέλω να μάθω εκείνα που δεν μου χρειάζονται, εκείνα που είναι περιτά, εκείνα που αφορούν τους άλλους και εμένα δεν με αφορούν, εκείνα τα οποία εάν τα μάθω και θα βλάψω και θα βλαφτώ. Και όμως με πολύ έντονο τρόπο επιμένω να θελήσω και θέλω να ζητήσω και ζητώ να πληροφορηθώ. Αυτή είναι η αμαρτωλή περιέργεια. Να ακούσω, να δω, να πληροφορηθώ, να μάθω, να γευθώ, να αποκτήσω εμπειρία. Και συνήθως ο διάβολος χρησιμοποιεί αυτήν την δύναμη της ψυχής να θέλει να μάθει, προκειμένου να του προσφέρει με τον πιο απατηλό τρόπο την πρώτη αμαρτωλή εμπειρία της ψυχής του και της ζωής του. Αυτός έχει περιέργεια, αλλά αγία περιέργεια. Έχει ακούσει ότι ο Χριστός περιοδεύει. Έχει βεβαιωθεί ότι ο Χριστός όταν πηγαίνει από τόπο σε τόπο τον ακολουθούν πολλοί άνθρωποι. Την ώρα λοιπόν που περνάνε οι πολλοί σταματάει να ζητάει ελεημοσύνη. Δεν λέει δώστε μου, σας παρακαλώ, ελεήστε με τον τυφλόν, τον δυστυχή, τον ταλέπορο. Θέλει να μάθει τι συμβαίνει και περνάει τόσος κόσμος αυτή την ώρα από εκεί. Κάτι του λέγει μέσα του ότι δεν είναι η ώρα για να ζητήσει χρήματα. Πρέπει να ζητήσει εκείνο που του χρειάζεται και πως πιθανό να είναι εκείνος που μπορεί να του το δώσει. Είναι η αναζήτηση σε εσωτερική του Θεού. Είναι η πίστη η οποία τον βεβαιώνει ότι μπορεί να γίνει θαύμα. Έτσι λοιπόν με αυτή την Αγία περιέργεια ρωτά, ποιος περνάει? Πόσες φορές περνάει ο Κύριος από κοντά μας και εμείς δεν ρωτάμε, Κύριε, ποιος είσαι εσύ? Γιατί πέρασες δίπλα μας? Γιατί ήρθες κοντά μας? Γιατί επέτρεψες αυτό ή εκείνο? Τι ακριβώς θέλεις να μάθω? Πώς ακριβώς θέλεις να το αντιμετωπίσω? Πόσο πολύ για μένα είναι χρήσιμο? Δίδαξέ με για να το δεχτώ. Ο Κύριος είναι παντού, πανταχού παρών. Ο Κύριος είναι μέσα στην καρδιά μας και η περιέργειά μας δεν είναι να τον βρω μέσα στον εαυτό μου και να του μιλήσω και να αδωνεσκώ μαζί του, να κουβεντιάζω μαζί του, να χαίρομαι με την παρουσία του. Τον αφήνω εκείνον που μπορεί να γεμίσει την καρδιά μου και ασχολούμαι με την περιέργεια την οποία προβάλλει με λογισμούς ποικίλους και αμαρτωλούς ο διάβολος μέσα μου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέγει ο Άγιος και Ιερός Αυγουστίνος, Κύριε, λέγει, σε έψαχνα σε όλη την κτήση, σε όλα τα κτίσματά σου. Έστρεφα παντού τα μάτια μου για να σε βρω, να σε δω. Νόμιζα ότι ήσουν μακριά από μένα, μα εσύ ήσουν μέσα μου. Και εγώ ήμουν ταλέπορος και δεν μπορούσα να καταλάβω ότι είσαι μέσα μου. Σε ευχαριστώ, Κύριε, που ήσουν μέσα μου και που κάποτε μου έδωσες την δυνατότητα να καταλάβω ότι είσαι μέσα μου και να σε απολαμβάνω τώρα. Ο τυφλός έχει αυτήν την Αγία περιέργεια. Ο θόρυβος τον κάνει να ερωτήσει. Του λένε ότι περνάει ο Ιησούς. Εκείνος δεν στέκεται σε αυτό που του λένε. Αμέσως συνδυάζει εσωτερικά μέσα στο νου του τα έργα του Ιησού, τα λόγια του Ιησού, τη ζωή του Ιησού. Τα συνδυάζει όλα αυτά με εκείνα τα οποία οι προφήτες λένε, και αυθόρμητα και πηγαία φωνάζει Ιησού, Ιε Δαβίδ. Δεν λέγει Ιε Ιωσήφ. Ιε Δαβίδ, ελέησόν με. Κάνει δηλαδή μια σαφεστάτη ομολογία ότι δεν τον αποδέχεται απλώς σαν έναν προφήτη, σαν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι απεσταλμένος του Θεού και ζει όπως θέλει ο Θεός, να τον αποδέχεται σαν Μεσσία, σαν τον Υιόν του Θεού, που γι' αυτόν έχουν όλοι οι προφήτες μιλήσει και επομένως είναι όντως ο αναμενόμενος, ο λυτρωτής, και δεν θέλει τίποτα άλλο παρά το έλεος του. Εδώ βλέπει κανείς τον άνθρωπο ο οποίος από την Αγία περιέργεια οδηγείται στην Αγία Ομολογία. Ο Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης, που γιορτάζει σήμερα, είχε αυτήν την Αγία περιέργεια μέσα του. Όταν οι Πέρσες κατέλαβαν τα Ιεροσόλυμα και πήραν το τίμιο ξύλο του Σταυρού ως λάφυρο και το πήγανε στην Περσία, ο Σταυρός του Χριστού μας έκανε θαύματα στην Περσία. Και επειδή ως νέος ο Άγιος Αναστάσιος δεν αναπαυόταν στην πλάνη της ειδωλατρίας και αναζητούσε την αλήθεια, όταν άκουσε τα θαύματα άφησε την Αγία περιέργεια μέσα του να τον βοηθήσει να φτάσει να καταλάβει πως γίνονται τα θαύματα με τον Σταυρό. Ποιος είναι αυτός που σταυρώθηκε πάνω στο Σταυρό? Τι πρόσφερε αυτός που σταυρώθηκε στους ανθρώπους? Και αυτή η Αγία περιέργεια τον έφερε στο να αναγνωρίσει τον Χριστό ως σωτήρα του και να τον ομολογήσει να φύγει από τον τόπο του, να πάει στα Ιερόσολυμα, να βαφτιστεί, να γίνει χριστιανός, να γίνει μοναχός, και έπειτα να θέλει να αξιωθεί, να γευθεί και αυτός των σταυρών του Χριστού μας. Εμείς θέλουμε να γευτούμε τις χαρές του κόσμου, και εκείνος αρνήθηκε τον κόσμο, τα εγκόσμια, και δεν του έφτανε αυτή η άρνηση, αλλά γεννήθηκε στην καρδιά του ο πόθος να γευθεί το ποτήριο του σταυρού του Χριστού μας, δηλαδή να μαρτυρήσει για τον Χριστόν. Και επειδή ήξερε τι σημαίνει μαγεία, γιατί ήταν ο πατέρας του μάγος και αυτός είχε ασχοληθεί με τη μαγεία πριν γίνει χριστιανός, βρήκε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης Πέρσες μάγους, οι οποίοι έκαναν με τη μαγεία διάφορα σατανικά έργα. Τους σύλλεξε, τους επετίμησε, τους παρουσίασε την πλάνη τους και τα έργα του διαβόλου. Αυτό βέβαια ήταν για αυτούς μεγάλη ταπείνωση, εξαγριώθησαν, τον συνέλαβαν. Τελικά, αφού βασανίστηκε ποικιλοτρόπος, οδηγήθηκε στην Περσία και μαρτύρησε δια των Χριστών. Περιέργεια των τυφλών τον οδήγησε στην ομολογία. Περιέργεια του Αγίου Αναστασίου του Πέρσου τον οδήγησε στον Χριστόν και στην ομολογία. Τι ομολογεί ο τυφλός? Το πρώτο το είπαμε. Είσαι ο αναμενόμενος. Τι μπορώ να ζητήσω από σένα, να με ελεήσεις? Δεν λέει τι να του δώσει. Ζητάει το έλεος, την ασπλαχνία του, τα φιλάνθρωπα σπλάχνα του να τα ανοίξει και προς αυτόν, να του χαρίσει ό,τι ήρθε να δώσει στους ανθρώπους. Όχι μόνο τα μάτια του σώματος, μα να αναπαύσει και της ψυχής του των κόπων και των μόχθων. Να του δώσει την δύναμη όχι μόνο να βλέπει σωματικά, αλλά να βλέπει και πνευματικά, και να βλέπει τα παρόντα και τα μέλλοντα. Είπε ουσιαστικά την μονό, την σύντομη αυτή, την μονολόγιστη αυτή προσευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Όταν λέμε εμείς Κύριε Ιησού Χριστέ, ουσιαστικά λέμε Ιε Δαβίδ, ελέησόν με. Αυτό σημαίνει Κύριε Ιησού Χριστέ. Όλα αυτά συνοψίζονται στο Ιε Δαβίδ. Ο Υιός του Δαβίδ είναι ο Κύριος, είναι ο Ιησούς, είναι ο Χριστός, αλλά είναι ο Μεσσίας που δίνει έλεος. Και ζητάει το έλεος του Χριστού μας. Κύριος αδελφοί μου, όταν τον πιστέψουμε, τον ομολογήσουμε και προσφύγουμε σε αυτόν και δεν του ζητάμε τίποτε άλλο παρά μόνο το έλεος του, ξέρει ποια έχουμε ανάγκη, τι μας χρειάζεται, τι μας πρέπει, πότε και πώς να μας τα δώσει, και το κυριότερο, αφού έχει χύσει το αίμα του για τη δικιά μας σωτηρία, είναι ο Θεός ο φιλάνθρωπος, ο ελεήμων και ο έσπιδαχνος, αλλά και ο καρδιογνώστης, και ξέρει σε ποια στιγμή και με ποιον τρόπο θα αγγίξει τα μάτια της ψυχής για να τα ανοίξουμε και να τον δούμε, να τον γνωρίσουμε, να τον αγαπήσουμε πάνω από τον εαυτό μας, πάνω από όλους, πάνω από τα γήινα και τα εγκόσμια, πάνω από τη σάρκα και από την ύλη, και συνεχώς να έχουμε κοινωνία δια της επικλήσεως αυτού του Θείου του ονόματος μαζί του, ώστε να έχουμε τον Παράδεισο στην καρδιά μας και να έχουμε και την ελπίδα του Παραδείσου. Εδώ βλέπει κανείς ότι όταν κανείς πάρει αυτό τον δρόμο τον πνευματικό, θα έρθουν εμπόδια. Τα εμπόδια έρχονται από τους δαίμονες και από τους ανθρώπους. Οι δαίμονες δεν μπορούν να τον πειράξουν τον άνθρωπο αυτόν, γιατί είναι σωστή η πίστη του, καθαρός ο λογισμός του και είναι η καρδιά του απρόσβλητη. δεν μπορεί να τον προσβάλλει ο διάβολος. Άρα δεν μπαίνουν μέσα στην καρδιά του λογισμοί δυσπιστίας και ολιγοπιστίας, ταλαντεύσεως και αμφιβολίας. Είναι απόλυτα βέβαιος για αυτό που θέλει, είναι απόλυτα βέβαιος ποιος είναι αυτός προς τον οποίο απευθύνεται, και έτσι ειρηνεύει, αναπαύεται και φωνάζει. Έχονται όμως αυτόν τα εμπόδια από τον κόσμο. Σταμάτα, του λένε, ενοχλείς τον Χριστό. Μας ενοχλείς και εμάς όλους οι οποίοι σε ακούμε. Δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε αυτά που λέγει ο Χριστός. Σταμάτα. Εκείνοι δεν ήξεραν τι ο Χριστός μας ήθελε την ώρα εκείνη και τι πραγματικά ο τυφλός ζητούσε. Και ότι ο Χριστός πέρασε από εκείνο τον δρόμο για τον τυφλό. Πορεία του εκεί κοντά στην Ιερικό δεν είχε άλλον λόγο παρά για να συναντήσει αυτή την ευλογημένη, την αγιασμένη ψυχή του τυφλού. Όπως όταν πήγαινε από την Ιουδαία στην Γαλιλαία, πέρασε από το πηγάδι του Ιακώβ εκεί στην πόλη Σιράχ των Σαμαρίας, μόνο και μόνο για μια γυναίκα, για τη Σαμαρίτιδα, γιατί ήξερε της καρδιάς της την διάθεση. Έτσι ήξερε ο Χριστός μας σαν καρδιογνώστης και του τυφλού των πόθων, αλλά και την πίστη. Οι άνθρωποι προσπαθούν να μπουν εμπόδιο. Σταμάτα, του λένε. Ο τυφλός, αντί να σταματήσει, φωνάζει πιο δυνατά. Δεν δίνει σημασία πια στους ανθρώπους, δεν τον ενδιαφέρει τι του λένε οι άνθρωποι. Ξέρει τι θέλει, ξέρει τι ζητάει, ξέρει από ποιον το ζητάει, ξέρει ότι θα το πετύχει και φωνάζει. Εδώ, αδελφοί μου, βλέπει κανείς τα εμπόδια στην προσπάθεια την πνευματική που κάνει ο καθένας μας. Είπα ότι είναι οι δαίμονες με τους λογισμούς, και πράγματι το ξέρετε πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι για το νου μας να είναι συγκεντρωμένο στο Θεό, πόσο δύσκολο είναι να αποδιώχνουμε όλες τις άλλες σκέψεις και να αφήνουμε μόνο ουράνιες και άγιες σκέψεις, πόσο εύκολα μπορούμε να σκεφτούμε το κακό, την αμαρτία, τις κακίες, τα πάθη του κόσμου, τις βρωμιές με το μυαλό μας. Πόσο δύσκολο είναι να πούμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με», και μάλιστα με σωστή συγκέντρωση, ώστε όχι μόνο να το λέμε αλλά και να κερδίζουμε αυτό που κέρδισε ο τυφλός. Ο πρώτος μεγάλος πόλεμος στην προσπάθειά μας να φωνάξουμε στον Χριστό να μας ελεήσει είναι οι δαίμονες, οι οποίοι μας φθονούν γιατί είμαστε εικόνες του Θεού, γιατί δεν θέλουν να βλέπουν στη θέση τη δικιά τους εμάς τους ανθρώπους. Πολύ περισσότερο δεν θέλουν να βλέπουν εμάς τους ανθρώπους μαζί με τον Χριστό μας, αφού αυτοί τον στερήθηκαν και τον στερούνται για πάντα. Το δεύτερο εμπόδιο είναι οι άνθρωποι. Όποιος έχει δοκιμάσει να ζήσει κατά Χριστόν αντιμετωπίζει πάρα πολλές δυσκολίες από το περιβάλλον του, από τους συνανθρώπους του, επαγγελματικές δυσκολίες, οικονομικές δυσκολίες. Πολλές φορές είναι το αντικείμενο των σχολείων, της κλέβης, της ειρωνίας, των πειραγμάτων, των συκοφαντιών, των διαβολών. Με κάθε τρόπο οι γύρω του λένε στην αρχή «Καλά, να κάνεις και προσευχή, να πηγαίνεις κάποιες φορές και στην εκκλησία, αλλά φτάνει αυτό, όλο η εκκλησία. Να ακούς ψαλμωδίες, αλλά όλο ψαλμωδίες, δεν θα ακούς κανένα τραγούδι. Σε βλέπω όλο με τα βιβλία του Θεού, πάρε κανένα μυθιστόρημα». Κυκλοφορούν τόσα που κάνουν σαν τρελοί οι άνθρωποι να τα διαβάσουν. Γιατί εσύ δεν διαβάζεις από αυτά? Ωραία, πήγες στην εορτή, στην εκκλησία, πάμε και στο χορό, πάμε και στην διασκέδαση, πάμε και στο κέντρο, Έκανες τα καθήκοντά σου τα θρησκευτικά. Γλέντισε κιόλας. Άμα να χαρίσεις τώρα τα νιάτα σου, τη ζωή σου, πότε θα τα χαρίσεις? Όταν γεράσεις? Όταν η ψυχή φωνάζει και ζητάει το έλεος του Θεού για να κρατήσει τον εαυτόν του άνθρωπος από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, τότε γίνεται σκληρότατος ο πόλεμος. Θα χαζέψεις αν δεν ζήσεις τη σαρκική αμαρτία. Θα είσαι ανίκανος αργότερα εάν δεν ζήσεις τώρα κάποια πράγματα. Θα σε πούνε ότι είσαι διαφορετικής ζωής αν δεν κάνεις εκείνα που κάνουν οι άλλοι για να δείξουν ότι είναι σωστοί. Ένας σκληρότατος πόλεμος. Και αν δεν υπάρχει αυτός ο άμεσος πόλεμος, υπάρχει ο έμεσος πόλεμος. Πέστε μου στην αλήθεια, ποιος μπορεί σήμερα να συγκεντρωθεί στα σπίτια του μέσα? Κάθε δωμάτιο, σας έχω πει κι άλλο, έχει μια τηλεόραση. Πού να πάει να ησυχάσει? Πάτε, λέει, θέλω να προσευχηθώ και δεν μπορώ στο σπίτι. Και αναγκάζεται ο πνευματικός να πει, παιδάκι μου, στα φαρμακεία πουλάνε οτοασπίδες. Μπες μέσα στο δωμάτιό σου, βάλε οτοασπίδες για μην ακούς τις τηλεοράσεις, να μπορέσεις λιγάκι να μιλήσεις με τον Θεό. Ένας σκληρότατος λοιπόν πόλεμος έγινε προς τον τυφλόν, για να μην φτάσει η φωνή του στον Χριστόν. Αυτός φωνάζει. Όταν, αδελφοί μου, θα επιμείνουμε να επικαλούμεθα τον Χριστόν μας, να εμπιστευόμεθα τον Χριστόν μας, να μην μας απασχολεί και να μην μας επηρεάζει και να μην μας εμποδίζει ο κόσμος, αλλά αντίθετα ο κόσμος να γίνεται ό,τι για τα δέντρα ο δυνατός αέρας. Ο δυνατός αέρας τα δέντρα δεν τα ρίχνει, τα βοηθάει να πάνε πιο ψηλά. Γιατί όπως τα κουνάει, ανοίγει το έδαφος, κατεβάζουν πιο βαθιές ρίζες, βρίσκουν πιο πολλούς χυμούς και ανεβάζουν πιο μεγάλο ύψος. Έτσι ο άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο, τα εξωτερικά αυτά εμπόδια να μην γίνουν παρά αφορμή για να ανέβει πιο ψηλά, είναι μόνο εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος έχει καταλάβει αυτό που κατάλαβε τυφλός, ότι ο μόνος που μου χρειάζεται είναι ο Χριστός. Τι να σας κάνω εσάς? Σαν να τους έλεγε, κι ας σιωπήσω και δεν κερδίσω αυτό που θέλω, εσείς θα μου δίνετε πενταροδεκάρες, εκείνος θα μου δώσει θησαυρών και τα μάτια του σώματος και τα μάτια της ψυχής. Δεν σας χρειάζομαι εσάς όλους, δεν είστε για μας, για μένα εκείνοι οι οποίοι μπορείτε να μου δώσετε εκείνο που ποθεί η ψυχή μου. Αν αδελφοί μου καταλάβει τι μας δίνει ο Χριστός, πόσο αναπαύει την ψυχή μας ο Χριστός, τότε δεν θα είχαμε ποτέ αυτό το λάθος να κυνηγάμε τον σειρμό, να παρασυρώμεθα από τον κόσμο και από τη μόδα του κόσμου και από τις συνήθειες του κόσμου. Αντίθετα, θα προσευχόμαστε για τον κόσμο ο οποίος ταλαιπωρείται από τον διάβολο και εμείς θα φωνάζαμε μόλι μας στην καρδιά, Ιησού Ιε Δαβίδ ελέησόν με. Τι κέρδισε ο τυφλός? Γιατί πολλοί έχουν την εντύπωση πως δεν κέρδισαν τίποτα κοντά στον Χριστό μας. Να δούμε τι κέρδισε ο τυφλός. Σταματάει ο Χριστός, ζητάει να τον πάνε κοντά του τον τυφλόν αυτόν άνθρωπον και τον ρωτάει, τι θέλει να σου κάνω? Ήξερε ο Χριστός μας τι ήθελε. Θα έπρεπε να ακούσουν οι άλλοι ότι δεν ζητάει από τον Χριστό χρήματα, αλλά τα μάτια του. Πως ξέρει ότι ο Χριστός μπορεί να του χαρίσει εκείνο που όλος ο κόσμος δεν μπορούσε να του δώσει. Κύριε, λέγει, θέλω να δω. Μπορείς να κάνεις το θαύμα. Έχεις την δύναμη. Δεν έχω καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Είχε ο τυφλός εκείνο που πρέπει να αποκτήσουμε κι εμείς. Τη βεβαιότητα ότι ο Χριστός είναι ο μόνος που μπορεί να μας τα δώσει όλα. Όσα χρειάζεται και το σώμα και η ψυχή μας. Όσα χρειαζόμαστε στη γη και στον ουρανό. Όσα χρειάζεται η ύπαρξή μας για να ζήσει τρισευτυχισμένη και στις δύο πραγματικότητες, και στην ψεύτικη και στην αληθινή του ουρανού. Και ο Κύριος μας τότε γυρίζει και του λέγει: σου δίνω τα μάτια σου, ανάβλεψον, σε έσωσε η πίστη σου, επήρε ό,τι ποθούσε. Και το πήρε γιατί υπάρχει ο Χριστός που το δίνει, αλλά είχε αυτός και το κλειδί για να ανοίξει αυτόν τον κρουνόν της χάριτος και να το δώσει ο Χριστός μας. Και ο κρουνός ήταν η πίστη του. Δεν έκανε τίποτα σπουδαίο ο τυφλός. Δεν έκανε μεγάλους αγώνες ο τυφλός για να κερδίσει τα μάτια του. Έκανε έναν εσωτερικό αγώνα. Έδιωξε όλες τις άλλες σκέψεις και κράτησε μόνο τη σκέψη του λυτρωτή, του σωτήρα, του Χριστού, και την ομολόγησε την πίστη του και την φανέρωσε την πίστη του. Και η πίστη, το 1% που δίνει ο άνθρωπος, άνοιξε τον κρουνό της χάριτος και πήρε τα 99% από τον Χριστό μας. Αδελφοί μου, τι λείπει σε εμάς? Είναι σαν να έχουμε ένα θησαυροφυλάκιο, να έχουμε όλους τους θησαυρούς, να μας έχει δώσει κάποιος το κλειδί, να μπορούμε να ανοίξουμε και να πάρουμε ό,τι θέλουμε, και εμείς από αμέλεια, από αδιαφορία, πετάμε το κλειδί και το χάνουμε και δεν μπορούμε να ανοίξουμε το θησαυροφυλάκιο. Η Εκκλησία του Χριστού είναι το θησαυροφυλάκιο της χάριτος. Το κλειδί είναι η πίστης. Μας έδωσε την πίστη για να ανοίξουμε και να πάρουμε ό,τι χρειάζομαστε. Εμείς πετάμε την πίστη στον Χριστό και πιστεύουμε στους δαίμονες. Πετάμε την πίστη στον λυτρωτή μας και προσκυνάμε τον εχθρό μας, τον διάβολο. Πετάμε την πίστη η οποία μας ανοίγει ορίζοντες αιωνιότητος και βασιλείας και αναπαύσεως και μακαριότητος, και αποδεχόμεθα την αιώνια κόλαση. Ταλέποροι εμείς οι άνθρωποι. Εκείνος είδε ο τυφλός και αμέσως λέγει, έκανε δύο πράγματα. Έκανε αυτό που είπε ο Χριστός στους ανθρώπους: όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να αρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει το σταυρό του και να έρθει από πίσω μου. Τα προηγούμενα τα έκανε, τώρα έκανε και το τελευταίο. Πήρε εξωπίσω τον Χριστό. Ακολούθησε τον Χριστό. Πού αλλού να πάει? Σε ποιον να πάει? Τι να τους κάνει όλους τους άλλους και τι να τα κάνει όλα τα άλλα? Του έφτανε ο Χριστός. Αλλά ήταν στον Χριστό με έναν τρόπο που όταν είναι κανείς έτσι στον Χριστό είναι ευτυχισμένος, δοξολογώντας τον Θεό. Ψαλώ τον Θεό μου έως υπάρχω. Όσο υπήρχε ο τυφλός, έψελνε δοξολογίες και ευχαριστίες στον Θεό για αυτήν την δωρεά που του έκανε. Και όλος ο λαός υμνολογούσε τον Θεό την ώρα εκείνη για το θαύμα που είδε. Αδελφοί μου, τυφλοί και εμείς πνευματικά, ας αφήσουμε να μιλήσει στην καρδιά μας η Γραφή, ο Λόγος του Θεού, τα προφητικά κείμενα, να δούμε τον Χριστό με τα μάτια τα εσωτερικά, να πιστέψουμε στον Χριστό, να ομολογήσουμε τον Χριστό, να φωνάζουμε ανεξάρτητα από το τι γίνεται γύρω μας: Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με, και να είμαστε βέβαιοι ότι τα μάτια της ψυχής, όπως άνοιξαν των Αγίων, θα ανοίξουν και τα δικά μας, και όπως εκείνοι υμνολογούσαν στη γη και υμνολογούν στον ουρανό με την καινή οδύν των εσπαγμένων αρτίων, έτσι και εμείς με το έλεος του Κυρίου θα αξιωθούμε και θα είμεθα και εδώ και εκεί θρησευτυχισμένοι. Αμήν.
Αμήν.